Pēdējās 24 stundas Gazas joslā gandrīz nepārtraukti ir dzirdamas sprādzienu skaņas, jo Izraela no gaisa un jūras apšauda teritorijas ziemeļus un dienvidus, notiek arī savas zemes operācijas. Izraelas armija informēja, ka kopš piektdienas rīta ir veikti aviācijas triecieni vairāk nekā 400 mērķiem Gazā, bet vairāk nekā 50 no tiem ir bijuši ap Hān Jūnisas pilsētu joslas dienvidos. Izraelas izlūkdienesti uzskata, ka Hān Jūnisā atrodas daļa no Hamas vadības. Jau vakar izraelieši virs pilsētas izkaisīja skrejlapas, kas arābu valodā aicināja civiliedzīvotājus doties uz Gazas pašos dienvidos esošo Rafahas pilsētu. Tas varētu liecināt par Izraelas armijas plāniem īstenot plašāku operāciju Hān Jūnisā. Izraels armija publicēja Gazas karti, kurā teritorija ir sadalīta vairākos simtos nelielu zonu. Karti izmantos, lai brīdinātu civiliedzīvotājus par to, kur norisinās aktīvas kaujas. Šādi izraelieši centīsies samazināt civiliedzīvotāju upuru skaitu, kas pirms 7 dienu ilgušā pamiera sasniedza aptuveni 15 tūkstošus. Hamas kontrolētā Gazas veselības ministrijā apgalvo, ka kopš kara darbības atsākšanās ir nogalināti vismaz 200 cilvēku. Izraela ir veikusi aviācijas triecienus arī Lībijas dienvidos, kur ir izvietoti radikālā grupējuma Hizbulā kaujinieki. Kā arī Sīrijas galvaspilsētas Damaskas tuvumā, kur atrodoties ar Hizbulā saistītu grupējumu bāzes. Izraēlas armija ir noteikusi stingrus pārvietošanās ierobežojumus valsts ziemeļu apgabala iedzīvotājiem bažās par iespējamo Hizbulā apšaužu pastiprināšanos. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens vakar paziņoja, ka pagaidu pamieris starp Izraēlu un Hamas netika pagarināts Hamas vainas dēļ.
Hamas neievēroja saistības, ko bija uzņēmusies. Patiesībā vēl pirms pauzes beigām tā veica nežēlīga terora aktu Jeruzalemē, nogalinot 3 cilvēkus un ievainojot citus, tostarp amerikāņus. Hamas sāka raķešu apšaudu pirms pamiera beigām, un kā jau teicu, viņi neievēroja saistības, ko uzņēmās attiecībā uz dažu ķilnieku atbrīvošanu. Mēs joprojām darām visu iespējamo, lai atbrīvotu visus ķilniekus.
7 dienas ilgušā pamiera laikā Hamas atbrīvoja 105 ķīlniekus, kurus teroristi sagrāba 7. oktobrī iebrukuma laikā Izraēlā. 81 no tiem bija izraeliešu bērni un sievietes. Tiek lēsts, ka Hamas gūstā atrodas vēl 136 nolaupītie, no kuriem 125 ir Izraēlas pilsoņi, tostarp 17 sievietes un 2 bērni. Izraēla vēlējās, lai pamiera laikā tiktu atbrīvotas visas sievietes un bērni, taču Hamas naktī uz piektdienu iesniegtajā atbrīvojamo ķīlnieku sarakstā bija arī vīrieši, tāpēc Izraela paziņoja, ka viņiem tas nav pieņemami. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.